Bueno, boa noite, benvidas, benvidos ao programa 783 desta emisión dun tempo compartido que vos saúda agora que son as 10 da noite en Radio Tui, que fará as 11 da noite en Radio Redondela. E logo, en fin, que quedará aí o voso dispor na rede e nas emisoras de Radio Fusión, porque Radio, 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 da man de Lorena Otero e de Luis Puntín, chega unha noite máis Tempo de Jazz. Daban quere decir que o sorriso e, en fin, o xersei de punto verde invernal pono Lorena Otero, que desde o control de son produce, se responsabiliza da parte técnica deste programa e que vai ser quen o poña na rede o clareo a partir de, pues, de mañá. E quen vos fala é Luis Cuntín, hoxe posuído do verán, multicolor, torna solado e de manga curta. Adentrámonos no calor da noite para abordar dentro da nosa serie Bethlehem, un Belén de cantantes, un terceiro programa. O segundo e último dedicado a Marilyn Monroe e a cabalo del, o primeiro dedicado a misteriosa Betty Ann Blake, Betty Blake para os amigos. Un pouco máis e comezamos. Hai uns anos, Naxos, a través de Presto Classical, púxose a reeditar os fondos de Bethlehem, unha casa que Gus Wilde fundara en 1953, e na que se estrearon Julie London, inda que non chegou a facer un LP completo, Nina Simone, co seu Little Girl Blue, e tamén outra serie de cantantes importantes, entre elas Chris Connor. Hai grabacións con Bethlehem de algúns músicos de jazz importantes como Bob Darrow ou Charlie Mingus, pero o certo é que quedou na historia do jazz como unha escudería que propiciou sobre todo as grabacións de cantantes. Estamos facendo unha especie de quencemento para ir avanzando cara a unha cantante que glosaremos na súa carreira durante unhas semanas. Non sei se o lembrades, aí anos fixéramos unha serie de cantantes intimistas e entre elas estaba Maxine Sullivan ou estaba Lee Wiley, a representante, digamos por antonomasia, do jazz da Escola de Nova York, que eran como tales cantantes intimistas, pois puxeron un pouco as bases, os alicerces do que logo sería a Escola Cool de canto. Unha Escola Cool na que de algún xeito colateralmente destaca unha cantante que estaba aí na corrente principal e tamén un pouco a cabalo da música popular, que é Peggy Lee. Peggy Lee contaba que para facerse oír nos clubes de California onde a xente falaba e non lle prestaba atención o seu canto, comezou a cantar cada vez máis baixo, chamando así a atención do público, algo que só é posible co micrófono. E, bueno, de alguna maneira, pois estilísticamente todas esas cantantes veñen dese canto intimista e, sobre todo, da referencia de primeira magnitude que supuxo Billie Holiday. Pero Billie Holiday, por moitas razóns estilísticas, non deixa de ser pois unha cantante moi peculiar, pero unha cantante do jazz clásico. Nun canto cool, por tanto, fresco, directo, que prescinde de alguna maneira do vibrato, que fai unha certa abordaxe conceptual das cancións, Tempo de Jazz tense debruzado con detalle na carreira da gran Anita O'Day e aí poucos meses pues en Helen Merrill. Pero xustamente decir bueno, o elenco de cantantes de Bethlehem estarían nesa liña. Estarían nesa liña, aínda que non dun xeito bueno exhaustivo. E comezamos repasando un traballo de Betty Roche. Betty Roche era unha cantante da corrente principal vinculada a Ellington. Por tanto, escápase desa definición. E outro día comezamos con un disco Moody de Marilyn Moore, prácticamente o seu único traballo. Isto é unha cousa moi de Bethlehem. E estábamos oindo este disco e vamos continuar con él. Chamábase de verdad Marilyn Montez e morreu no ano 92. Era unha muller, digamos que nacera nos últimos 20, primeiros 30, casou con Al Cohn, dedicouse sobre todo a ser ama de casa e a algúns traballos, digamos, como oficinista, e tivo unha carreira breve como cantante na que este disco Moody é o máis significativo. Outro día, pois, escoitamos I'm Just Lucky So and So, un tema lintoniano, I'll Win, If Love Is Trouble, e tamén Is Your Is or Is You Ain't My Baby. A característica de Marilyn Moore é que, con un rexistro máis amplo, unha seguidora de Billie Holiday. Pero non deixa de ser unha cantante extraordinaria e dunha gran personalidade. Imos continuar debullando este Moody de Marilyn Monroe, grabada en febreiro e marzo do ano 57, cunha producción que sabemos por definición que sería de Chris Taylor ou de Teddy Charles. Formalmente está acompañada pola orquestra de Don Abney e Bethlehem edita o disco en 1957. Pero realmente a tal orquestra de Don Abney é un grupo reducido, no que Abney está no piano e ni siquiera é o principal responsable, ou non é o responsable dos arranxos. Pero xa para non falar máis, imos o quinto corte do disco, Born to Blow the Blues, unha composición de Bob Russell, que se chamaba Sidney Kerry Russell, a que lle puxo letra Jack Seagal, que tamén era John Edward Seagal. É interesante atender pois a novidade, creo eu, a novidade dos arranxos neste tema, e sobre todo a que en él escoitaremos en Born to Be the Blues, escoitaremos no clarinete baixo e como responsable deses arranxos o esposo de Marilyn Moore, a Al Cohn, figura mítica, membro dos Four Brothers. O resto da formación son Joe Wilder na trompeta, Barry Galbraith na guitarra eléctrica, Don Abney no piano e dous grandes, Mil Hinton no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Born to Blow the Blues, na voz, por suposto, que é o integrante que falta de Marilyn Moore.
To blow the blues. My young man with the horn, he was only born to blow the blues. My young man with the horn gives his horn the love that I could use. Gives his trumpet the kiss that I miss when he comes home at night. He's so tired, he's so cold, when I wanna hold him oh so tight. He just falls into bed like he's dead when I turn off the light. When I say I'm leaving, he starts in such fussing and grieving, takes his horn and cries out. With music, he's crying his eyes out for me, till I'd promise anything just to be free from those blues. Then he tries to be good, but it's just as if he's paying dues. Seems it's me or that horn, and I guess that either way I lose. My young man with the horn, he was only born to blow the blues. Born to blow the blues.
Gustouvos, ¿verdad? Born to blow the blues. Verdaderamente todo un homenaje a Billie Holiday, pero non unha imitación servil. De Sigmund Romberg e Oscar Grinley Hammerstein II, pois hai un tema moi chulo que Lover Come Back to Me, amante regresa. Anita O'Day e Billie Holiday fixeron, en fin, versións importantes deste tema. Un tema máis movido, máis en clave de swing, que Marilyn Moore lee con outra formación. Tamén está nela Joe Wilder na trompeta Alcon, pero agora como responsable dos arranxos e do saxo tenor, non toca o clarinete baixo, e o resto da sección rítmica pois ben será a mesma. Barry Galbraith na guitarra eléctrica, Don Abney no piano, Milt Hinton no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. De Sigmund Romberg e Oscar Hammerstein II, Lover, Come Back to Me.
The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine was singing, lover, where can you be? At last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine was singing, lover, come back to me. 'Cause I remember every little thing you used to do. I've grown so lonely. Every road I walk along, I've walked along with you. Lover, come back, lover.
O terceiro corte desta noite, que é o séptimo deste disco, é a canción, música e letra de Walter Donaldson, You Are Driving Me Crazy. Estás me levando a loucura ou estás me volvendo tola. Canción popular composta por Walter Donaldson en 1930. Esta canción grabouse xa ese ano por Lee Morse, tamén por un artista que cando fixéramos a nosa serie sobre os crooners, a él prestáramos de atención. Bueno, él presumía de ser un dos inventores do jazz, aquel cantante melódico que era Rudy Valley, cos seus Yankees de Connecticut. E tamén grabou un músico que hoxe na distancia pois nos parece menor, pero sin embargo confesaba como primeira inspiración Louis Armstrong, que era Guy Lombardo. E Guy Lombardo grabou este You Are Driving Me Crazy cos His Royal Canadians, ca súa Carmen Lombardo na voz. A canción xa daquela, nos primeiros 30, convertiuse nun éxito, e hai unha comedia do propio ano 30 que se chamaba Smiles, que protagonizaba Marilyn Miller, e na que había unha parella de irmáns moi noviños, que logo se separaron, pero que un deles fixou unha gran... Bueno, fixeron fortuna como parella no teatro, pero logo dou o salto ao cine el só. Eran Adele e Fred Astaire. Tamén os McKinney e Cotton Pickers gravaron esta canción no ano 30 e gravouna tamén Nick Lucas e os seus Cronin Troubadours. Os musicólogos insisten en que os acordes de You Are Driving Me Crazy son a progresión de acordes basouse nela Benny Moten para o seu coñecido Moten Swing, que logo sería un dos cabalos de batalla da orquestra de Count Basie. Como curiosidade, para os que vos guste o cine, hai unha versión simpática de 1931 na que Betty Boop, o dibuxo animado daquela moreniña voluptuosa e pequerrecha, canta unha versión, diríamos, en plan sexy de You Are Driving Me Crazy, e ainda non había o código Hays de decencia, é dicir, a veces as sociedades retroceden, é dicir, en 1930 era máis libre o mundo do espectáculo en Estados Unidos que nos anos 50. E, bueno, o dibuixo, non deixa de ser un dibuixo, se fora unha persoa pois sería distinto, estálle caindo constantemente o tirante do vestido escotado e, bueno, deixa, o seu hombro espido. E logo aparecen un montón de pingüinos vestidos de mecánicos que en dibuixo animado pois bailan con ela este You Are Driving Me Crazy. A lectura de este tema era común no repertorio de Billie Holiday, e se quedará por eso a mesma formación que acabamos de escuitar antes: Marilyn Moore, Joe Wilder, Al Conn, Barry Galbraith, Don Abney, Mill Hinton e Ossie Johnson, pois gravaron, digamos, neste disco, que unha sorte de homenaxe a Billie Holiday. Marilyn Moore, You Are Driving Me Crazy.
Everything hazy, cloud in the sky.
Bueno, e outro tema da gran Billie Holiday, Traveling All Alone, de Say G.C. Johnson. Este Traveling Alone está tamén interpretado pola mesma formación que acabamos de escuitar, unha nominada pretenciosamente Don Abney Orquestra, e que non deixa de ser un sexteto con trompeta, tenor, guitarra, piano, contrabaixo e batería. Son Joe Wilder, Alcón, esposo da cantante e arranxador tamén, Barry Galbraith, Don Abney, Milt Hinton e Ossie Johnson. Traveling All Alone.
I'm so weary and all alone. Feet are tired like a heavy stone. I'm traveling, traveling, I'm traveling all alone. Who will see and who will care about this load that I must bear? I'm traveling, traveling, I'm traveling all alone. Prayers I send to heaven above about my burdens, woes and love. Head bowed down with misery, nothing now appeals to me. I'm traveling, I'm traveling, I'm traveling all alone. I'm traveling, I'm just traveling, I'm traveling all alone, I'm traveling all alone.
Pero se hai un tema rápido de tempo, non obstante asociado no dramatismo da súa letra a Billie Holiday, é I Cried For You, que aquí ademais inclúe o subtítulo Now It's Your Turn To Cry Over Me. Eu chorei por ti e agora toca a ti chorar por mí. A canción é unha canción composta por Gus Arjen e Abe Lehman, e ten letra de Arthur Freed. Billie Holiday cantouna moito, e esta canción ten unha cousa curiosa. Hai unha película, Babes in Arms, Judy Garland, a nai de Liza Minnelli, bueno, e este outro actor adolescente que facía moitas cousas con él, e que seguiu logo traballando hasta moi maior, pero que sempre lle quedou así aspecto de neno. Bueno, agora non xa me virá o nome, e por non escribilo no guión. Bueno, Babes in Arms, que non lembro agora como se titulaba en España, pero cando era neno, bueno, cada 2 anos ou así, aparecía o sábado pola tarde en blanco e negro como musical pois de Hollywood, non? E é curioso porque You Are Driving Me Crazy non fai parte do musical original. Non obstante, meterona na película. Sin embargo, My Funny Valentine, que si fai parte do musical original e é un estándar de jazz, non está na Mickey Rooney. Mickey Rooney e Judy Garland. Sin embargo, decíavos que My Funny Valentine non está na película. Ben, nada, I Cried For You, que tamén a cantou, por certo, Diana Ross na película que fixo sobre Billie Holiday. E, bueno, imos disfrutar de Marilyn Moore, cantante extraordinaria e que aquí ademais demostra que ten un rexistro. Billie Holiday escasamente cubría unha octava e media e con dificultade. Outra cousa era o swing ou a capacidade dramática ou de comunicar. Eso é outra tal. Marilyn Moore demostra aquí que ten máis amplitude, que é unha gran cantante e obsequianos un estupendo I Cried For You. George Handy e Jack Siegel compuxeron Living Town, tema realmente pouco coñecido que nos vai regalar Marilyn Moore sin acompañamento de ventos, apenas coa guitarra eléctrica de Barry Galbraith, o piano de Don Avney, o contrabaixo de Milt Hinton e a batería de Ossie Johnson. Non obstante, a esta formación en cuarteto moi reducida, os arranxos son, es decir, hai un arranxo escrito e preparado para esta grabación por parte de Al Conn, que é un pouco o director musical da sesión e que, como xa comentei, estaba casado con ela. Living Town, deixando a cidade na voz de Marilyn Moore.
Of the city haunt me when once I loved them so. It's not so funny now that nobody wants me, and so I'll go. I'm
goodbye to love.
Nas producións de Bethlehem, non sei moi ben por qué, bueno, hai, ou porque hai unha homenaxe inconsciente en moitas destas cantantes, vamos a ver, Betty Roche non era cool, de algún xeito, polos arranxos, poderíamos situar un pouco nesa esfera a Marilyn Moore, aínda que prevalece a evocación de Billie Holiday. Sí está na esfera do cool a cantante que escuitaremos na segunda parte desta noite, Betty Blake. Pero agora o que me interesa comentar é que veredes que casi como unha recurrencia nestos discos de Bethlehem do último terzo dos 50 con cantantes aparece unha e outra vez a canción Trouble is a Man de Alexander Lafayette Chew Wilder para os amigos Alec Wilder, un compositor verdadeiramente interesante e importante na historia dos estándar. A primeira versión é do ano 1946, que foi unha versión gravada por Peggy Lee. Non obstante, editouse antes estas cousas de que grava unha canción, pero tarda en sair, en facerse pública. A primeira que se radiou e que se divulgou era da orquestra de Ted Dale cunha aínda nova Sarah Vaughan. E non obstante, cando sae a versión de Peggy Lee, pois a canción queda aí como unha especie de referencia desa estética. Bueno, entón aínda non se falaba de cool, porque non se fala de cool ata o noneto de Capitol no ano 49 de Miles Davis. Pero bueno, digamos, nesa estética, pero lóxicamente o cool tampouco inventa Miles Davis, é dicir, hai unha corrente a un jazz esencializado, depurado, e eso está de alguna forma na versión de Trouble is a Man de Peggy Lee. Esta é a versión de Marilyn Moore con Al Cohn no saxo tenor, e nos arranxos Barry Galbraith na guitarra eléctrica, Don Abney no piano, Mil Hinton no contrabaixo e Ossie Johnson na batería.
A woman gets all the blame for everything that happens under the sun, but when it comes to being bad, a woman's not the only one. Trouble is a man who loves me no more, no more. Trouble is a man I'll always, always adore. Nothing good to say about him, still I hate a day without him. Why should he have to be my one, my only? Trouble is a man who's handsome and tall, so tall. Trouble is that man who's for himself, and that's all. After all we planned, he'd do is a man. Trouble is that man. I love.
Y o disco péchase pues con todo un estándar de estándares, I Got Rhythm, canción composta por George Gershwin con letra do seu irmán Ira Gershwin, unha canción de 1930, todo un estándar de jazz. A progresión de acordes de I Got Rhythm é o que chaman os músicos de jazz o Rhythm Changes e é a base de moitísimas composicións de jazz. Bueno, por exemplo, a Anthropology de Charlie Parker e Dizzy Gillespie. A canción prepararon os Gershwin para un musical, Girl Crazy, que tamén incluía outras cancións que se convertiron en standards. Por exemplo, Embraceable You, But Not For Me. Raro é o artista de jazz que non compuxo, que non interpretou I Got Rhythm. Pero a pesar de estar, digamos, en Girl Crazy, originalmente compuxérase para Treasure Girl 2 anos antes. Caeuse do repertorio de Treasure Girl e acabou no repertorio de Girl Crazy. Bueno, a canción é mítica e contribuiu tamén ao mito dunha cantante do teatro musical americano elegantísima como era Ethel Merman, que foi quen a estrenou en Broadway. E logo quedou aí, bueno, pues anduvo bailando, por exemplo, sin estar vinculada originalmente con isto. Hai unha película de 1951, tardía, Un americano en París, onde, por exemplo, pues It's Wonderful ou esta mesma I Got Rhythm está, digamos, dentro do repertorio. Creo lembrar que na película Un americano en París baila e canta Gene Kelly e fai ademais un número de exhibición de claqué. Con I Got Rhythm despedímonos desta producción do ano 57 que nos descargamos legalmente nunha digitalización que mantén o mono feita no ano 14. Imos escuitar a Marilyn Moore, voz, Joe Wilder, trompeta, Al Conn, saxo tenor e arranxos, Barry Galbraith, guitarra eléctrica, Don Abney, piano, Milt Hinton, contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Teño ritmo, I Got Rhythm.
I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who could ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him, and you won't find him hanging round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who could ask for anything more. I got rhythm, I got music, I've got my man who could ask for anything more. I've got daisies in green pastures, I've got my man who could ask for anything more. Oh man Trouble, well I don't mind him, and you won't find him hanging round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I've got my man who could ask for anything more.
Bueno, pues nada, continuamos con Bethlehem, continuamos con cantantes y continuamos no ano 57, ainda que chamo a vosa atención sobre que o LP o que imos dedicar os 15 minutos que nos quedan editouse no 61, ainda que foi grabado no 57. Datas sin determinar, perdón, no 58, disculpade. Non sabemos moi ben en que mes, pero novembro ou decembro do 58 é a data máis probable e agora sí sabemos que a producción é de Teddy Charles. Betty Ann Blake naceu en 1937, naceu en Cincinnati e comenzou alá polo ano 53 a cantar con algunhas bandas pois locais da súa cidade. Estuvo ca orquestra de Ernie Rudy, estuvo ca de Buddy Morrow, chamou a atención como cantante desas orquestras, ofrecéronlle traballo e grabación en Golden Crest Records, e está, pero eso non chegou a materializarse, e hai un trompetista de, fin, de moi segunda fila, John Plonsky, que tiña un quinteto de bebop, que co que efectivamente pues, parece que ela tamén actuou. Hai un single donde está acompañada pola orquestra de Jack Zimmerman e de aquí salta a esta grabación. Que pasa despois desta grabación con Betty Ann Blake or Betty Blake? Pois a seguinte noticia é o seu obituario. É dicir, nunca máis volveu gravar, nunca máis volveu actuar. Isto vai vos sorprender, porque estamos diante dunha muller, eu diría que Marilyn Moore é unha... Betty Roche era unha gran cantante da corrente principal. Marilyn Moore era unha excelente cantante, unha curiosidade. Eu creo que con Betty Blake perdeuse unha cantante de cool verdadeiramente notable, unha voz de contralto fermosísima, un gusto exquisito. Ao longo do LP escuitaré dela respirar un par de veces e, bueno, no, eu non sei se tiña unha técnica, digamos, aprendida, unha técnica académica, pero tal como se gravaba entón, é dicir, pois a respiración era audible no jazz, a respiración audible é un recurso estético. Úsao, vamos, moi selectivamente e ten unha capacidade tremenda de cantar legato. É prototipo das cantantes de cool, apenas usa o vibrato e si usa uns portamentos que non son portamentos de como cantan as mulleres maiores na igrexa, porque xustamente faino sin vibrato e cunha pureza de entonación verdadeiramente extraordinaria. Creo que imos escoitar nos 15 minutos que nos quedan e na semana que ven, pois un jazz de luxo. E comezamos desta producción que se titula Betty Blake Sings in a Tender Mood, algo así como Betty Blake canta nun ambiente delicado, Let There Be Love, Ten Que Haber Amor, unha canción popular de 1940, que ela lee pois nunha clave moi cool e con moito swing, secundada por Marcus Belgrave na trompeta, Roland Alexander no saxofón tenor, Mark Waldron no piano, tamén responsable dos arranxos, Addison Farmer no contrabaixo, o multitarefa Charlie Persip na batería. Betty Blake, Let There Be Love.
Let there be you, and let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind and occasional rain. Chili con carne and sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please, let there be love. Let there be love. there be you and let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind and occasional rain, chili con carne and sparkling champagne. Let there be birds to sing in trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please.
Bueno, y detrás de Let There Be Love, que espero que vos guste, I'll Be Around. Unha canción de Alec Wilder, que Alec Wilder compuxo en 1942 para aquel extraordinario grupo vocal que eran os Mills Brothers. Encántame o maravilloso ton que utiliza nesta canción, que malia ser ela unha muller de raza blanca e unha cantante cool, por momentos estamos conectados con esa voz de veludo, con esa voz como un pouco colapsada, como un pouco seca, que lle gustaba tanto no rexistro medio e baixo a Sarah Vaughan e a Ella Fitzgerald. Tal vez aquí é un recurso consciente e na Fitzgerald e en Sassy sexa máis instintivo. O que vos dicía da respiración creo que queda patente neste tema. E este tema, este I'll Be There, eu estarei ali, e pois é unha balada que paga a pena disfrutar. Imos falar, perdón, I'll Be There, I'll Be Around, eu estarei arredor. Ben, este I'll Be Around ten un acompañamento distinto, porque nel escoitamos a Teddy Charles, que é o productor, no vibráfono. El tamén é o responsable dos arranxos. Mal Waldron no piano, Eustis Guillermet no contrabaixo, Charlie Persip na batería. I'll Be Around na voz de Betty Blake. Bueno, fixadevos que o tema anterior era de Alexander, de Alec Wilder, e este volve a ser de Alec Wilder, inda que en este caso a letra é de Morty Palich, de Bill Lenwick. A primeira versión do tema que imos escuitar agora fixo a Xavier Cugat, aquel catalán emigrado nos Estados Unidos. Por qué? Porque Moon and Sand, que así se chama a canción, letra e lúa, é un bolero. E nada, simplemente convidarvos a que disfrutedes desos perfectos portamentos dos que eu falaba antes. Un portamento, bueno, digo porque... A ver, aquí estamos intentando crear afición, pero para que teñades tamén algún elemento técnico. Chámase portamento a emisión continua dunha nota que sin interrumpirse en ningún momento vaise desplazando ao longo dunha ou de varias octavas. É dicir, algo así como... Bueno, isto é o recurso constante desta muller. Non é tocar notas ligadas, distintas, non? É prácticamente estar modulando a mesma nota. Aquí, como vedes, o acompañamento é de luxo. E estas grabacións de finais do 58 combinan varias formacións. Nesta o arranxo de Teddy Charles encontra no seu sitio a batería e a percusión de Ed Sonesi, o contrabaixo de Eustis Guillermet e a guitarra eléctrica de Kenny Barrell. E só con esas bimbias tecendo o cesto a voz de Betty Blake neste Moon and Sand.
The fragrant land, sweet are your lips to me, soft as the moon and sand.
Amigas, amigos, aquí chegamos. Hai moito tempo, era setembro de 2001. Hai exactamente 868 semanas saiu por vez primeiro aire este programa. Pero casi perdimos 40 e moitas, pois cambios de sede da emisora, dificultades técnicas, viaxes de traballo, festivos. Así que só fomos quen de rubricar 783 programas. Este, que é o 773, titúlase Bethlehem, un Belén de cantantes. Dous Marilyn Moore e un Betty Blake. Estas dúas cantantes foron o noso argumento e estamos convencidos que del disfrutastes esta noite. Quen? Os ointes da Radio Tui. Agora, cando para vos se extinga a nosa sintonía, empezará a soar en diferido saudando a quen nos oen en Radio Redondela. E logo xa, o xoves, con reedicións nestas dúas emisoras, o sábado, con remisións en Radio Fusión, no domingo, pois quedamos a disposición pois desta, da maior parte das emisoras locais de Galicia. Todo isto por mor do traballo de Lorena Otero. Un saludo moi cordial dela e tamén meu de Luis Cuntín cando poñemos o punto aparte a este tempo compartido. E como sempre, ese punto aparte é sonoro. Comeza así, con este repenicar de tambor. 8-7-15, así que no Ecuador deste mes que ten 31 días, en fin, dous antes deste festivo que nos regalan as letras galegas, cando xa pasou a ascensión, estaremos Deus mediante de volta para seguir soltando no aire, ceibando nas ondas, pois é unha figuriña, algunha figuriña máis deste Belén de cantantes que foi Betelgem. Ata entón, da nosa parte, a todos e todas vos que fixestes posible esta emisión 783, un saúdo deste tempo de jazz que agora se despide. Boa noite.